Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng saya Trio Tanpa O di Tripod True Story. Siapakah saya sebenarnya? Untuk season kali ini dan episode kali ini, dan seperti biasanya saya sampaikan kepada kalian semuanya supaya tidak gagal paham, Anda bisa mengikuti dari episode pertama, season pertama sampai dengan episode yang kali ini. Dan sumpah demi Allah, sumpah demi Tuhan, saya recording seorang diri, tidak ada 2, 3 atau 4 orang. Akan tetapi secara fisik atau secara raga manusia hanya saya seorang diri. Dan bila ada gonta-ganti suara, itu semuanya karena ulah bangsa jin yang nakal yang berada di dalam tubuh saya ini maupun yang berada di luar raga ini. Dan inilah episode Tripod True Story, siapakah saya sebenarnya.
Setiap pagi, harapan baru datang menyinari. Bersiaplah, angkat secangkir semangat, kopi kapal api. Mulailah beraksi, menyatu dalam kebersamaan, lampaui masa depan. Hirup aromanya. Temukan inspirasinya. Berkolaborasi dalam secangkir kopi kapal api untuk menciptakan semangat, membuat kebebasan di luar batas. Dengan secangkir semangat kopi kapal api, serukan semangat kebersamaan untuk wujudkan mimpi-mimpi kita dan mimpi Indonesia yang lebih besar. Kopi kapal api, jelas lebih enak.
Dan sampai beberapa hari saya ikut bos saya, yang dahulu bos saya, dan setelah 4 tahun keluar dari tempat kerjaan akhirnya disuruh balik lagi. Setiap hari saya itu dijadikan seolah-olah dari keluarga ruko yang sebelah itu. Keluarga yang dari keturunan Tionghoa berasal dari Kalimantan atau Chinese Kalimantan lah. Mereka pun tahu yang masalah sebenarnya, bahwa mereka pun tahu manusia yang sejatinya itu seperti apa kelakuannya waktu dulu pernah hidup di situ. Mereka itu tahu. Dan akhirnya masyarakat yang di Bekasi, juga teman-teman saya yang di situ pun mengikuti alur ceritanya dan mengkotak-kotakkan masalah yang sebenarnya, yaitu antara soal yang perjodohan dengan organisasi dari paranormal ini tersebut. Karena setelah ditelusuri, organisasi ini ya memang benar-benar organisasi yang bermasalah, dan organisasi ini bergerak kurang lebih berdirinya dari tahun 2000-an dan sudah sering kali dilaporkan ke pihak berwajib. Dan kita flashback lagi ke tahun 2016 akhir, waktu raga ini pertama kali kerasukan. Ya, goib-goib yang merasuki raganya ini pun adalah suruhan dari organisasi-organisasi tersebut yang kala itu baru masuk ke kampung halaman saya ini, yang baru pada saat itu beroperasi baru berjalan 8 bulan lamanya. Akan tetapi untuk wilayah Jabodetabek dan Pulau Bali serta pulau yang lainnya itu sudah beroperasi lama. Organisasi ini yang mengakunya para reinkarnasi para tokoh-tokoh Nusantara, baik raja-raja Nusantara sampai dengan Presiden Soekarno lah. Jadi untuk ketua Korwilnya nanti mereka yang dikatakan sebagai Soekarno untuk wilayah dari daerah mana, itu seperti itu. Dan mereka memanfaatkan raga ini supaya bisa direkrut untuk menjadi anggotanya. Yang kedua, untuk memanfaatkan seolah-olah masyarakat mendapat harta amanah dari paranormal tersebut, karena sistem mereka adalah sistem mereka ya, karena masyarakat nanti ketika dekat dengan raga ini mengaku-ngaku sebagai orang lain. Dan kedekatan saya dan si B itu sudah berjalan sudah cukup lama. Saya sudah menganggap dia seperti adik dan dia juga menganggap saya seperti kakak. Jadi dia tahu persis manusia yang sejatinya itu seperti apa. Dia tahu persis si B ini orangnya seperti apa, seperti apa, itu dia tahu persis. Karena si B ini setiap mau ada keluh kesah atau informasi apa segala macam soal pribadi dirinya maupun keluarganya, hanya kepada raga inilah dia membagi cerita, tidak ke orang lain. Dan kita flashback lagi di tahun 2017 di mana pada tahun pertama saya berhenti kerja, yang mengikut serta dengan bos saya itu, ikut serta dengan bos saya itu di sekolah musik. Saya berhenti kerja di situ dan ternyata goib-goib inilah yang mengambil motorik. Kalau motorik manusia sudah dikuasai oleh bangsa goib dalam kata lain, dalam kata lain itu diambil alih oleh bangsa jin, maka bangsa jin dapat mengambil memori-memori atau ingatan-ingatan manusia tentang masalah hubungan ataupun harta benda dan segala macam. Dan itu pula lah yang untuk menipu para manusia-manusia, baik yang ada di kampung halaman saya ini maupun di kampung kakak ipar saya, dan juga yang di Bekasi, teman-teman saya, mereka ditipu secara goib. Mereka menipu secara goib karena setiap manusia itu sukmanya diambil, sukma putihnya itu, sukma putih kan berjumlah ada 7 dan berwarna, ada putih, hitam, merah, biru, ya seperti warna pelangi. Dan sukma putih inilah yang diambil, yang buat ngedampingin saya ini, yang buat menarik jalur pikiran. Dan sukma putih inilah, kekosongan sukma inilah yang nanti buat dipakai oleh bangsa goib untuk manusianya nanti mengaku-ngaku sebagai orang lain. Dan ketika bangsa goib ini masuk ke tubuh manusia, dia bukan hanya satu makhluk, dia ada jadi satu paket yang berisi minimal 5 makhluk goib yang masuk ke dalam tubuh manusia. Mereka yang nanti membisiki hati manusia, lalu diterima sama oleh otak manusia. Dalam artinya ini otaknya sudah dipakai oleh bangsa jin yang satunya lagi. Nanti yang bangsa jin yang satunya lagi inilah yang nantinya ikut merubah wujud. Dan bangsa jin yang satunya lagi adalah yang kalau bahasa Jawanya itu metani, atau mengkorek-korek, mencari-cari harta benda, harta-harta yang dimiliki oleh si manusia-manusia tersebut. Jadi sistem mereka itu seperti itu. Jadi manusia itu mempunyai harta, uang tabungannya berapa, emasnya berapa, itu nanti goibnya tahu. Dan inilah yang nantinya buat memperkaya si dukunnya dengan sistem manusianya suruh untuk memboroskan uang belanjaannya, uang yang mereka miliki untuk beli barang-barang yang dalam kata arti sebenarnya tidak terlalu perlu. Karena nanti yang belanja itu bangsa goibnya sendiri, itu yang mengaku-ngaku sebagai orang lain itu. Dia nanti belanja barang apa, dan sebelum belanja barang inilah, karena goibnya pun ada dari jenis babi ngepet, tuyul, dan si manusianya tidak menjadi seorang babi ngepet, akan tetapi memanfaatkan indera penciuman dari si manusia. Jadi uang, aroma uangnya itu dihisap dulu oleh makhluk goibnya, oleh siluman babinya. Dan nanti untuk buat belanja. Dan nanti paranormal dari organisasi inilah yang nanti mengambil harta benda, baik uang maupun emas yang sudah dibelanjakan atau yang dimiliki oleh manusia-manusia tersebut dengan metode penarikan uang goib. Jadi seolah-olah manusia-manusianya diperkayakan, bisa membeli barang, suatu barang yang nilainya besar, nominalnya besar, akan tetapi itu adalah penipuan yang dengan metode pura-pura menjadi nafsu dari si manusianya tersebut. Dan paranormal itu mengambil uang yang sudah mereka belanjakan, dan secara otomatis nanti ada pedagang-pedagang yang kehilangan uang dagangannya tanpa dicuri. Dan bila si manusianya ini tidak mempunyai harta kekayaan atau simpanan, baik itu uang maupun emas, maka bangsa goib inilah yang nanti membisiki otak si manusia untuk melakukan tindak hal kejahatan, yaitu untuk melakukan pencurian, begal, dan segala macam yang menyebabkan angka kriminalitas semakin meningkat. Dan masalah ini sebenarnya sudah saya ingin menyampaikan kepada pihak yang berwajib juga, karena bukan hanya satu orang, dan tetangga yang di tempat kerjaan saya ini, karena yang orang Chinese ini pun sampai gulung tikar usahanya, usaha tokonya, ya mereka orang Chinese ini selama 3 tahun dari 2017 sampai dengan 2019 mereka dia tidak sadar uang hasil usahanya habis kemana, sementara sebuah toko besar itu adalah sistem stok barangnya adalah dropping dari sales dengan pembayaran mundur jika barang laku. Dan mereka tidak sadar, baru sadar kemarin bahwa ternyata selama ini mereka jualan, hasil jualannya itu dihabiskan oleh dirinya dan keluarganya untuk keperluan hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang tidak penting, akan tetapi goibnya ini ketika tidak ada raga ini, mereka diam, tidak mengaku sebagai manusia siapa-siapa, mereka tidak mengaku. Dan sampai akhirnya mereka untuk membayar sales pun akhirnya susah, sampai akhirnya barang-barangnya habis dan ditarik oleh para sales-sales yang lainnya karena tidak mampu untuk membayar tunggakannya. Itulah sebenarnya masalah goib ini. Untuk perjodohan nikah batin hanyalah impossible atau selingan buat para dukun-dukun itu. Intinya ya itu, supaya saya ini bisa bergabung ke organisasi tersebut. Dan selama di situ pula lah masyarakat Bekasi akhirnya pun tahu. Jadi selama ini mereka membeli barang-barang itu sudah termakan oleh nafsu dari para anggota LSM tersebut. Sementara masalah perjodohan saya dengan mantan saya ataupun dengan si B ini hanya kiasan lah. Akhirnya mereka, masyarakat, mengesampingkan masalah itu dan lebih fokus ke masalah yang lebih utama ini, yang soal organisasi. Dan si B pun akhirnya mengikuti jalannya cerita mereka, menginformasikan dengan cara mereka itu saling teka-teki atau dalam istilah bahasa Jawanya itu sanepa, atau dalam bahasa masyarakat zaman sekarang itu kode untuk orang yang menyetir raga ini bisa mengerti dan memahami. Karena goib itu untuk menjelaskan sesuatu hal itu dia tidak segamblang atau sejelas manusia atau serinci manusia. Mereka cuma kadang ya mengasih kode, baik itu ucapan maupun perilaku, atau dalam bahasa Jawanya pun bisa dikatakan diwerui dalam bahasa Indonesianya. yaitu sedang memperlihatkan kepada masyarakat dan khususnya melalui raga ini untuk bisa memahami yang sebenarnya, bukan? Sampai ketemu sama si B, ya karena si B seolah-olah menjadi orang lain dan raga ini seolah-olah saya ini si B dan cowoknya si B untuk nanti dibatalkan untuk pernikahan. Tetapi masyarakat selalu melarang, warga melarang dan tidak sah karena si B ini pun mempunyai seorang kekasih sendiri, dan antara si A dan si B ini jauh lebih kaya si B, cuma si B ini tidak terlalu menonjolkan. Dan antara si A, maksud saya antara saya dan si B ini adalah dulu adalah rekan kerja, rekan berbagi cerita di saat dia ingin mencurahkan isi hatinya kepada teman kerjaannya, khususnya itu hanya kepada orang-orang tertentu yang bisa dipercayai. Jadi tidak sembarangan kalau si B ini. Dan di saat itu pula lah selalu dia mencurahkan cerita soal kehidupannya, itu hanya keraga ini saja, baik itu kehidupannya, asmaranya maupun keluarganya. Dan antara dengan saya dengan mantan saya yang si A ini, itu pun ya bagikan langit dan bumi lah. Mana mungkin laki-laki yang dari golongan kelas bawah menikahi wanita dengan golongan kelas atas, apalagi melalui jalur perantara gaib. Kalau pernikahan jalur perantara gaib, nikah batin ini jika dibatalkan baik antara si A ataupun si B, yang kasihannya adalah nanti si perempuannya, karena nanti perempuannya dia tidak akan bisa hamil karena rahimnya nanti akan dipakai atau dipinjam oleh bangsa gaib perempuan untuk peranakan dari bangsa jin, yaitu biasanya rahimnya akan dipakai atau dipinjam oleh kuntilanak, sundel bolong dan yang lain-lainnya, itu seperti itu.
Selamat pagi, Ceng Novit.
Pak Jako, selamat pagi. Pagi-pagi mau kemana, Pak?
Biasa, Ceng. Mau olahraga di taman, biar imunitas meningkat, badan jadi sehat.
Wah, sama dong. Saya juga mau senam bareng teman-teman di taman.
Waduh, Ceng Novit, olahraga rutin memang baik. Tapi sesuai imbauan adaptasi kebiasaan baru, kita tidak boleh berkerumun begitu.
Oh gitu?
Taman komplek kita kan gak luas. Kalau senamnya rame-rame, malah berisiko gak bisa jaga jarak loh.
Iya juga ya. Kalau gitu, saya ikut Pak Jako jogging aja deh. Boleh kan, Pak?
Boleh saja. Tapi jaga jarak dan pakai masker ya, Ceng.
Loh, memangnya kalau olahraga harus pakai masker, Pak?
Betul, Ceng Novit. Kalau kita mau berolahraga di tempat umum, kita harus tetap pakai masker dan mematuhi protokol jaga jarak.
Oh gitu ya, Pak. Kalau gitu, saya ambil masker dulu ya, Pak. Pak Jako, saya pulang duluan ya. Mau masak makan siang.
Gih, monggo, Jeng Novit. Tapi jangan lupa, sampai rumah langsung mandi. Baju olahraganya juga langsung dicuci ya.
Ya pasti dong, Pak Jako.
Imbauan adaptasi kebiasaan baru saat berolahraga memang agak sedikit berbeda, tapi intinya tetap sama kok. Perhatikan ketentuan penggunaan masker, patuhi protokol jaga jarak, dan tidak berkerumun. Tingkatkan imunitas diri dengan mengonsumsi asupan bergizi. Kemudian, begitu sudah tidak berkeringat, mandi, pakai sabun. Biar kuman-kuman pada mati dan badan terasa segar.
Dan saya rasa sekian dulu podcast dari saya di Tripod True Story Siapakah Saya Sebenarnya untuk episode kali ini. Karena saya tidak ingin membuat podcast yang terlalu panjang untuk Siapakah Saya Sebenarnya. Karena kemarin pun ada masukan kalau bisa untuk podcastnya durasinya untuk tidak terlalu panjang. Akan saya lanjutkan kembali soal siapakah sebenarnya yang membahas antara pernikahan, nikah batin, perjodohan, perjodohan buat pernikahan batin secara goib, dan persatuan paranormal atau para dukun-dukun dari organisasi mana itu berasal. Nanti akan saya kupas semuanya, dan saya mohon dukungan dari kalian semuanya untuk bisa mengungkap semua masalah yang sudah 4 tahun ini berlalu, yang sudah saya jalani. Semoga ada hikmah di semua masalah ini, kejadian ini, baik itu saya maupun paranormal-paranormal yang berada di kampung sini, maksudnya di tempat saya ini, yang mengikut serta dalam organisasi tersebut, karena mereka baru sadar bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bermasalah, dan mereka juga baru sadar bahwa ilmu yang mereka pelajari pun bermasalah. Saya Trio Tanpa OO pamit undur diri dari ruang dengar kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.